vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Regionda baş verən son hadisələrlə əlaqədar həmsədrlərin Azərbaycana bu dəfəki səfəri xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyirdi. Bernar Fasiyev. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüş vaxtı bəlli oldu. Azərbaycanda dini azadlıqlar pozulur. Dövlət Departamentinin son hesabatında belə deyilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Regionda baş verən son hadisələrlə əlaqədar həmsədrlərin Azərbaycana bu dəfəki səfəri xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyirdi. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernar Fasiyev bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Müxbirimiz Sadət Akif qızı həmin tədbirdə olub, o hazırda studiyadadır. Sadət, Fransalı həmsədr regiona bu dəfəki səfərinin vacibliyini nə ilə izah eləyib?
Cənab Bernar Fasiyev dedi ki, o Gürcüstan hadisələrindən sonra regiona diqqət daha da artıb. Buna görə də bunların Amerikalı həmsədir Matthew Brazian'ın həm də onun səfəri növbədən sıradan bir səfər deyil və o dedi ki, o Tbilisi'də müharibə başlayanda orada olub həmən vaxtı və savaşın heç də çıxış yolu olmadığını görüb. Fasiyenin fikrincə, Cənubi Osetiyada baş verənlər həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın iqtisadiyyatına öz mənfi təsirini dərhal göstərdi. Fasiyev deyir ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin gələn ilin yayında görüşməsi gözlənilir. Ona kimi isə Minsk qrupu həmsədrləri Madrid təklifi üzərində işləyəcəklər. Fasiyenin sözlərinə görə bu sənəddə hansısa düzəlişlərin və ya hansısa əlavələrin ola biləcəyi mümkündür. Amma o təbii ki, bu barədə heç bir detallı məlumat vermədi. Bernar Fasiyev Türkiyənin baş naziri Erdoğanın Qafqazda stabillik paktına da öz münasibətini bildirdi və bunu çox yaxşı təşəbbüs adlandırdı. Fransalı həmsədr onda dedi ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan son 15 ildə indiyə kimi bu qədər sülh danışıqlarına belə yaxın olmamışdı. Ondan soruşuldu ki, Amerikalı həmsədr, yəni digər Amerikalı həmsədr Matthew Brazian'ın Rusiyanın üzərinə götürdükləri ötəlikləri yerinə yetirdikdən sonra normal fəaliyyət göstərəcək Minsk qrupu. Bu fikrə münasibətiniz necədir? Fasiyev dedi ki, Minsk qrupu təkcə ABŞ-dan ibarət deyil. Burada başqa dövlətlərdə təmsil olunur onların timsalında və gələn həftənin sonu həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının yığıncağında görüşəcəklər.
Çox sağ ol, Sadət. Bəynar Fasiyevin bəyanatları barədə növbəti xəbər buraxılışında daha ətraflı məlumat verəcəyik. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin görüş vaxtı bəlli olub. Nazirlər sentyabrın 25-26-sında görüşəcək. Görüş Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası çərçivəsində baş tutacaq. Görüşün keçirilməsinə təşəbbüs Türkiyənin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Əli Babacandan gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda dini azadlıqlar pozulur. ABŞ Dövlət Departamenti Demokratiya, İnsan və Haqları İnsan Haqları Bürosunun yaydığı illik hesabatın Azərbaycana aid hissəsində belə deyilir. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Hesabatda qeyd olunur ki, hakimiyyət dini sahəni nəzarətdə saxlayır. Bir sıra dini qruplar qeydiyyata düşə bilmir. İslamçı və qeyri-ənənəvi qrupların üzvləri həbs və təqib olunur. Dini zəmində ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. Yerlərdə qeyri-ənənəvi İslam qruplarının fəaliyyətinin araşdırılması faktları müşahidə olunub. Məsələn, Neftçala və Zaqatalada baptistlərin ibadət etmələrinə müəyyən məhdudiyyətlərin qoyulması qeydə alınıb. Bəzi qeyri-ənənəvi cəryanların daşıyıcıları hökumət strukturlarının münasibətindən narazıdır. Bundan başqa, ölkəyə dini ədəbiyyat gətirilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər də var. Digər tərəfdən, Dövlət Departamenti qeyd eləyir ki, ölkədə pasport üçün baş örtüyündə şəkil çəkdirməyə icazə verilməsə də, insanların hicabda gəzməsinə heç bir qadağa yoxdur. Hesabatda həmçinin İran, o cümlədən Mərkəzi Asiya ölkələri də dini azadlıqları sıxışdırdığına görə tənqid olunur. Dövlət Departamenti qeyd eləyir ki, bu il Özbəkistan, Qırğızistan, Tacikistan və Qazaxıstan qanununda vicdan azadlığını məhdudlaşdıran dəyişikliklər eləyib. Məsələn, Özbəkistanda bir çox dini təşkilatlar faktiki olaraq rəsmi status ala bilmirlər.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Prezident seçkilərini izləmək üçün 600 yerli müşahidəçi MSK-ya müraciət edib. Bu barədə APO-ya MSK-nın şöbə müdiri İradə Hacıyeva məlumat verib. Onun sözlərinə görə müşahidəçilər əsasən qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçiləridir. Siyasi partiyalardan isə hələlik yalnız Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası müşahidəçilərin qeydə alınması üçün MSK-ya müraciət edibdir. Müşahidəçilərin qeydiyyatı səs verməyə 10 gün qalana dək davam edəcək. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Seçki 2008.
Rusiya İrana qarşı hər hansı yeni sanksiyaların qoyulmasının əleyhinədir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bugün yaydığı bəyanatda deyilir ki, Moskva dünən açıq şəkildə öz mövqeyini Vaşinqtonda altılığın keçirdiyi görüşdə bildirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Tehranla konstruktiv dialoqu bərpa eləməyə çağırıb. Uranı zənginləşdirməyə dayandırmadığına görə Qərb dövlətləri İrana qarşı yeni sanksiyaların qoyulmasını istəyir. Tehran isə nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu öz planlarından əl çəkməyəcəyini bildirir. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Rusiyanı kiçik demokratik ölkələrə ziyan vurmaqda və onları qorxutmaqda ittiham edib. Bununla belə əlavə edib ki, Rusiya dünya üçün keçmiş Sovet İttifaqı qədər təhlükəli deyil. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə dünən bildirib ki, Moskva Gürcüstandakı müharibəyə görə Qərbin onu təcrid etməsinə imkan verməyəcək. O, NATO-nu Gürcüstan münaqişəsini qızışdırmaqda pisləyib və Avropada yeni təhlükəsizlik paktı yaratmağa çağırıb. Və sonda dünyanın fond birjalarında səhmlərin qiyməti qalxıb. Dünən Dow Jones indeksi ötən günlə müqayisədə 3%-dən çox olub. Bu, Birləşmiş Ştatlarda mali böhranı ilə bağlı yeni planın açıqlanmasından sonra baş verib. Plana görə hökumət bankların ipoteka ilə bağlı borclarını alacaq. Birləşmiş Ştatların xəzinədarlıq katibi Henry Paulson deyib ki, plan 100 milyardlarla dollara başa gələcək. Rəsmilər və ekspertlərin fikrincə ipoteka borcları 500 milyarddan artıq ola bilər. Bu saata çatdıracağım son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı saat 5-də olacaq. İndi səfirimiz işdən sonra ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai-siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Hər vaxt xeyir olsun Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Fələstinlə mülahizə və işdən sonra proqramı başladı. Kütləvi informasiya vasitələri, onların əsas məqsədi istifadəçilərə, cəmaata, belə ordinə desək, lap sadələşdirsək, məlumat çatdırmaqdır. Bu məlumatın müxtəlif növləri olur, versiyalarda mövcuddur, amma son zamanlar ortaya suallar, özdə bu məlumatlara qarşı olan suallar çıxmaya başlayır. Cəmiyyətdə məlumat qıtlığı və ya bolluğu mu müşahidə olunur? Yəni bu dilemma və yaxud da bu iki əks qütblü anlayışların həqiqətliyi Azərbaycan cəmiyyətində nə dərəcədədir? Və cəmaata daha çox nə cür məlumatlar lazımdır? Bu sualı mən birbaşa dinləyicilərə verim, elə özünüzdən soruşaq. Sizə daha çox nə cür məlumatlar lazım olur? 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı studiyamızdadır. Elçin, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür.
Salamlayıram sizi. Elçin, siz, mən, ümumiyyətlə jurnalistik sahəsində çalışanlar kifayət qədər çoxlu informasiya qavrama qabiliyyətinə malikdirlər və ya da bir qismi malik olmalıdırlar. İndi bu peşəkarlıq səviyyəsindən asılıdır. Amma bu çoxluq, bu məlumatın çoxluğu müşahidə olunur mu Azərbaycanda, yoxsa əksinə məlumat qıtlığı var Azərbaycanda?
Söhbəti yəni məlumatın çoxluğu və yaxud qıtlığını müəyyənləşdirmək üçün gəlin belə bir bölüm aparaq, belə deyək. Məsələn, bugün mən elə indi dərsdən çıxıb gəlirəm, öz tələbələrimdən, jurnalistik fakültəsinin tələbələrindən soruşdum ki, bəs sizi daha çox hansı məlumatlar maraqlandırır? Yəni Azərbaycandan olan xəbərlər yoxsa digərləri? Böyük əksəriyyəti nədənsə söylədi ki, Azərbaycanda baş verənlər bizi bir o qədər də maraqlandırmır. Maraqlandırır. Amma xaricdə baş verənlər, dünyada baş verənlər bizi daha çox maraqlandırır. Və yəni mənim özüm də müşahidə eləmişdim. Belə bir soruşdum, yəni necə, yəni sizi maraqlandırmırmı ki, Azərbaycanda nə baş verir, nə olur? Valla deyir, elə hansı kanalı açırsan, xəbərlərdə eyni hadisələrdən danışılır. Qəzetləri açırsan, yenə də eyni hadisələr təsvir olunur. Və buna görə də deyir, valla biz qıraqda nə baş verdiyi bizi daha çox. Yəni deyir, bizdə elə eyni şeylər baş verir. Bunu belə də qavramaq olar, amma eyni zamanda, yəni bunu bu şəkildə yanaşsa belə çıxar ki, güya informasiya qıtlığı var. Bəs bir bolluq məsələsi bilirsiniz necədir? İnformasiya qıtlığı bizdə yoxdur. Sadəcə olaraq Azərbaycan bəlkə bir məkan olaraq təbii dünya ilə müqayisədə balaca bir yerdir və ona görə də baş verən hadisələr bizim belə deyək də o saat hamıya məlum olur və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda tutalım qeydiyyatdan hər halda keçmiş qəzetlər 4000-ə yaxındır. Onda oxucu yaxud dinləyici yaxud tamaşaçı deyir ki, elə Azərbaycanda nə baş verirsə hamı bir-birinin ağzına baxır, eyni şeyi təkrar eləyir. Bu ilk baxışdan belədir təbii ki, amma bu hadisələrə demək ki, yanaşma tərzləri də var. Və tutalım belə bir məqam ortaya çıxa bilər ki, bilmirəm indi bəlkə bu məqama özümüz də toxunacaqdır. Tutalım adətən biz açırıq informasiya blokları, belə saytların özünü götürək, qəzetləri götürək, həm televiziyanı. Həmişə bir xoş şeydən az danışılır. Yəni, İraq-İraq deyir, filan yerdə bir qəzə oldu, filan, nə bilim, kimsə özünü öldürdü, nə bilim, filan yerdə filan çatışmamazlıq oldu, ağacı kəsdilər, nə bilim, fontanı qızıl rəngi boyadılar, nə elədilər, nəsə, narazılıq daha çoxdur. Bunu deyəndə yadıma bir deyim düşür, yəni, hamıya məlum olan şeydir, ingiliscə deyirlər ki, good news is bad news, yəni, yaxşı xəbər, bəd xəbərdir. Bu da nədən irəli gəlir? Bilirsiniz, adətən tək ki, hər şey elə olaydı, onda bizim çörəyimiz kəsilərdi, yəni, nə mənada? Çünki, tutalım, qatar gedirsə və qatar getməlidir. Gedir, hər şey qaydasındadır, gedir və mənzilə də çatır, hər şeydə salamatlıqdır. Biz bu barədə yazsaq, cəmaat deyər ki, hə, nə olsun, qatardır, getdi də, gedib orada çatmalıydı. Amma İraq-İraq, tutalım, elə bu yaxınlarda Rusiyada qəza oldu, təyyarə qəzası, ondan əvvəl yaxud sonra səhv sala bilərəm, Amerikada qatar, iki qatar, sərnişin qatarı, yük qatarınla toqquşmuşdu və bu barədə dünya aləm hamı yazdı. Azərbaycanından tutmuş, nə, Amerikasına oyan buyan. Nə üçün? Çünki bu, belə deyək də, adekvat olmayan, qeyri-adekvat bir hadisədir. Düzdür, bəd hadisədir, bəd xəbərdir, amma bu hadisədir. Yəni, həyatın ümumi məcrasından çıxan bir şeydir və buna görə də bu barədə daha çox danışılır və xəbər verilir. Məsələn, Sovet devrində qəzetlərdə ancaq müsbət şeylər gedirdi, elədir?
Kolxozların planını yerinə yetirmək.
Bəli, bəli, hətta bir belə bir termin də var idi ki, konfliktsizlik dövrü. Konflikt deyilən şey yox idi. Yəni, hər şey işləyir, hər şey gözəldir və ən böyük konflikt ancaq sosialist yarışması fonunda ola bilirdi ki, filankəs tutalım bir qoyundan 3 quzu aldı, amma o birisi çalışdı, 5 quzu aldı. Sanki gülməli bir şey.
Propaganda hətta Leopold adlı bir pişiyi də icad etmişdir.
Yəni, konfliktsizlik devri bu yalan bir şeydir. Yəni son zamanlar belə bir fikir də ortaya çıxa bilər ki, son illər, son 10 illikdə yəni qəzalar, katastrofalar, nə bilim, qasırğalar, təbii fəlakətlər filan, bunlar yaman çoxalıb. Ola bilsin, bəlkə statistika ilə baxsaq, bəlkə də müəyyən dərəcədə çoxalıb, amma sizi inandırıram bir o qədər də yox. Çünki hər halda mən indi öz ölkəmizi müqayisə edirəm. Sovet devrində belə şeyləri cəmaatı çatdırmırdılar. Tutalım, məsələn, İraq-İraq, Çernobil faciəsi, yəni digər xarici ölkələrə təsiri olmasaydı, heç onu örtbastır eləyəcəkdilər. Sovet İttifaqının ərazisinin dərinliklərində olsaydı, bunu bəlkə heç dünya bilməyəcəkdi. Amma biraz qərb ölkələrinə, qərbi Avropaya yaxın olduğuna görə, onlara birbaşa təsiri olduğuna görə bu əhvalat yayıldı hər yana. Yəni informasiyasız mümkün deyil mən bilən.
Cəmən məsələ burada belə bir sual ortaya çıxır. Dəyərmi belə məlumatlar xəbərlərdən xəbər vermək cəmaata? Yoxsa
bilirsiniz mənim yadıma bir məqam düşdü. İndi bütün dünyaya hər halda Azərbaycanın hər bir vətəndaşına məlum olan rəhmətli Çingiz Mustafayevin Xocalıdan çəkdiyi kadrlar idi. O kadrlar təzə-təzə gəlib çıxanda mən bilirəm ki parlamentdə böyük mübahisə olmuşdu ki bu kadrları kütləyə göstərək göstərmək. Nəyə görə? Çünki müəyyən mənada deyirdilər ki bu insanları vahimiyə salacaq gözü qorxacaq adamların ermənilərdən qorxacaqlar. Digər qisim də deyirdi ki xeyr biz bunu göstərməliyik. Birinci ona görə ki həqiqətləri hamı bilməlidir. İkincisi də, yəni o psixoloji, psixotipdən də asılıdır. Məsələn, kimsə baxır, qorxuya düşür, amma kimsə baxır, daha da qəzəblənir ki, mən bunun, bu qanı yerdə qoymamalıyım. Bilirsiniz, o baxımdan çox mürəkkəb məsələdir. Demək ki, bunu göstərmək olar, yaxud yazmaq olar, yazmamaq olarmı? Amma hər halda mənə elə gəlir ki, baş verənlər barədə cəmaatın, cəmiyyətin xəbər tutmaq haqqı var. Və necə də belə deyək, müəyyən məqamlar var ki, xoşu gəlməzdi, amma bu olmalıdır. Hətta bilirsiniz, tutalım bir insanı həddindən artıq çox tərifləyəndə, ancaq tərifləyəndə
reallıq itirilir, hə?
Bu adam gerçəkliyi itirir. O adamın özü üçün pisdir bu. Bu elə düşünür ki, bunun heç bir səhvi yoxdur. Bu elə nə deyirsə, nə hərəkət edirsə hamısı düzdür. Amma onun yaxın adamı hər halda onun üzünə heç olmasa bunu deyəndə bu adam özünü biraz yığışdırır. O göylərdən enir aşağı deyir ki, mən də səhv eləyə bilərəm axı. Yəni başqa bir fikir də ola bilər. Bu bilirsə ona görə mən belə düşünürəm ki, istənilən informasiya barədə xəbər tutmaq haqqı deyilən bir şey var. Bu haqq olmalıdır və bu adam o mənim işimdir. İstəyərəm baxaram, istəyərəm oxuyaram, istəyərəm baxmaram və oxumaram.
Yəni bu artıq seçim mərhələsidir.
Seçim mərhələsidir. Çünki amma bu verilməz seçim olmalıdır həmişə.
Dinləyicilərə sual ünvanlamışam ki, cəmaata daha çox da sizə daha çox nə cür məlumatlar lazımdır? Kifayət çoxlu fikirlər var, cümləsiz də qulasın. Dinləyici yazır, şəxsi maraq kəsb edən məlumatlar da çox maraq doğurur. Məsələn, hörmətli İlqar müəllim indi hardadır? Bizim əməkdaş İlqar Rəsul nəzərdə tutulur, məzuniyyətdədir. Hörmətli dinləyici, digər məlumat, bizə bütün növ məlumatlar lazımdır, amma yalan və şişirdilmiş olmasın. Rayonlarda vəziyyət daha acınacalıdır. Nə Azadlıq, nə də BBC kimi radiolar yayımlanmır. Bax, belə fikir dinləyici göndərib. Erudit yazır, bizə siyasi, iqtisadi, sosial məlumatla lazımdır. Təəssüf ki, elektron kütlə informasiya vasitələrinin əksəriyyəti şou xəbərlər verir. Ən pisi budur ki, əksəriyyət şou xəbəri almağa üstünlük verir. Demək ki, bu artıq tamaşaçılar və dinləyicilərdən gedir. Qoca Bəyərli yazır, cəmaata Azadlıq radiosu kimi ən azı bir televiziya lazımdır. İndi bilmirəm, bu bizim işimiz deyil. Akşın yazır, Azərbaycanda barmaqla sayılacaq qədər TV var. Onlarda şov biznesdən başqa xəbər verə bilmirlər. Qardaş Türkiyədə isə sayısız bağımsız TV və radio kanallar fəaliyyət göstərir. Məncə, baxıb ibrət almalıyıq. Türkiyəndə prinsipcə öz şov biznes dünyasında problemləri varmış. Elçin bəy, müxtəlif fikirlər var. Sizin reaksiyanız?
Mənim reaksiyam sadəcə olaraq bir misal göstərə bilərəm ki, məsələn, bizim səhv etmirəmsə 3 həftə bundan əvvəl, bəlkə 4 həftədir, şənbə buraxılışımızın üzü demək çox rəngli və gözəl bir reklam şəklində çıxmışdı. Paul Zilerinin reklamı idi. Sizi inandırım, həmin nömrə onun içindəki materiallardan asılı olmayaraq cazibədar olduğuna görə 100% satıldı.
Oho.
Yəni, nə deməkdir bu? Hər halda Ruslarda bir yaxşı misal var, deyir, Strichayut Badyoşki. Provajayut Baumu. Yəni, zahiri görkəm ilkin təəssüratdan çox şey asılıdır. Və əmtəənin görünüşü olmalıdır. Əgər bu görünüşü gözəldirsə, yaxşıdırsa, o özünə cəlb eləyir və çox zaman elə onun belə deyək də üz gözünə baxıb alırlar, içərisindən daha sonra maraqlanırlar. Bizdə təəssüf ki, müəyyən məqamlar var ki, yəni texniki baxımdan və bəlkə də maliyyə baxımından məqamlar var ki, biz hər nömrəmizi elə buraxa bilmirik. İmkan olsaydı, hər nömrəni elə buraxardım ki, yəni onun satışında heç bir problem olmaz.
Manchester United də hər gün qalib gələ bilmir axı. Misal üçün
Təbii. Amma hər halda Manchester United gələndə, adı gələndə artıq maraq var.
Zahar adını yazın. İnformasiya azdır. Mən dövlətin xalqa nə etdiyini görmürəm. Əlbəttə fikirlərdən başqa bu bir fikirdir. Digər fikirdə belə eyni SMS gəlib sözün açığı. Gördüm ki, eyni nömrədir. Yəni burada artıq dövlətin xalqı məlumatlandırmaq barədir. Yəni rəsmi strukturlar, informasiyalar nə dərəcədə lazımlıdır xalqa?
Bilirsiniz, rəsmi informasiyaların xalqa ötürülməsində mən deməzdim ki, qıtlıq var. Çünki kifayət qədər dövlət qəzetləri var ki, onlar nə rəsmi görüş olur, nə hadisə baş verir, hamısını yazırlar. Sadəcə olaraq, bəlkə dinləyicimiz informasiya qıtlığı olduğu deyəndə onu nəzərdə tutur ki, məsələn, Azərbaycan və Rusiya dövlət başçıları görüşdülər. Mətbuat üçün açıqlama verdilər. Qısa iki cümlə ilə belə oldu, elə oldu. Və orada bir cümlə ilə həmişə gedir ki, onlar bağlı qapılar arxasında tətətət söhbətləri oldu. Bilirsiniz, əsas bəlkə də hamını ən çox maraqlandıran odur ki, görəsən nədən danışılıb. Və əgər o informasiyanı əldə eləyə bilib, çap eləyə bilsən, təbii ki, informativ nöqtəliyindən, baxımından digərlərini ötüb keçmək olar. Amma eyni zamanda mən məsələn belə düşünürəm ki, təbii dövlət sirri var, nə bilim, diplomatik qaydalar var, etiket var, falan var. Amma mən belə düşünürəm ki, hər halda nə vaxtsa, amma çox da gecə olmadan, o bağlı qapılar arxasında nədən söhbət getdiyini millətə açıqlamaq lazımdır. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki o bağlı qapılar arxasında gedən söhbət millətin taleyinlə bağlı olan söhbətlərdir. Bir var mənim şəxsi söhbətimdir, mən özüm bilərəm, deyərəm, demərəm. Amma millətin taleyinlə bağlı olan söhbətlər hər halda hansısa bir formadasa millətə çatdırılmalıdır, xalqa çatdırılmalıdır ki, xalq da bilsin ki, sabah bunu nə gözləyə bilər. Yaxud nə gözləyəcək.
Amma bir çox siyasətçilər hər zaman vurğulayırlar ki, cəmiyyətə hər bir məsələni açılamazlar. Onda çaxnaşma düşər. Ən azı çaxnaşma düşər.
Bilirsiniz, mən sizə nə deyim? Müəyyən məqamlarda, məsələn, mənim həyatımda belə bir məqam var idi ki, sırf işlə bağlı idi və bir başqa adam, yəni bir yerdə çalışdığım adamdı. Dedi ki, məni innən belə sizin fikirləriniz maraqlandırmayacaq. Yəni, siz mənə informasiyanı verə bilərsiniz, amma qərarları mən tək öz başına qəbul edəcəm. Mən o zaman ona etiraz elədim və dedim ki, mən uşaqlarımın gələcək taleyini və onların uğurlarını sənin qərarlarından asılı vəziyyətə sala bilmərəm. Və mən belə düşünürəm ki, məmurlar, yəni indi kim onu deyirsə, kim bunu başa düşmürsə, bir şey düşünməlidir ki, məmur təkcə özünün taleyini düşünmür. O, millətə, xalqa, devlətə cavabdehdir. Və mən bilmək istəyirəm ki, o məmurun atdığı addım, etdiyi hərəkət doğrudurmu, düzdürmü, yaxud və buna uyğun olaraq da mən sabah seçim olanda mən ona səs verim ya verməyim. Söhbət bundan gedir. Nə üçün mənim taleyimi məndən xəbərsiz olaraq bir başqası həll etməlidir? Etsin, təbii, o seçmişik etməlidir kimsə. Elədir mi? Amma eyni zamanda bu qarşılıqlı proses olmalıdır ki, mən səlahiyyətlərimi vermişəm sizə, yəni səs vermişəm, razılıq vermişəm ki, siz olasız filan məqamda, amma eyni zamanda sizin də mənim qarşımda öhdəliyiniz var ki, mən bu qərarı verirəm, amma İzah, hər halda mənə izah olunmalıdır ki, nə üçün mən belə yox, belə hərəkət eləyirəm. Öz taleyhlərinə aidsə özləri bilərlər. Amma mənim taleyimlə oynamağına dəyməz, belə deyək.
Yenidən seçim mərhələsi.
Seçim mərhələsidir, təbii seçim mərhələsidir.
Yəni sizcə məlumat və yaxud da hər hansı bir hadisə baş verirsə, adlandıraq yəni hadisə ümumi sözlə, bu haqda xəbəri açıqlamaq mütləq lazımdır. İndi bu xəbəri kim istəyir?
Yo, istəməmək məsələsində bəlkə mən biraz başqa cür düşünürəm, çünki biz həmişə xəbərlə işləyən adamlarıq. Bizim xəbərə baxışımız biraz fərqli ola bilər. Amma bir şey var burada, yenə də təkrarlanıram yana. Mən xəbəri verirəm, kim onu dinləmək istəyirsə dinləsin, baxmaq istəyirsə baxsın, oxumaq istəyirsə oxusun, oxumayan da oxumasın. Yəni, bu yenə də seçim məsələsidir. Mən zorla bu adama bu xəbəri gidirdə bilmərəm axı. Bu bir, ikincisi bir də deyirlər, hə, bu filan xəbər verilsə, nə bilim, panika baş verə bilər, nə ola bilər, adamlar müxtəlifdir. Bir adam, heç də hamı özünü eyni cür aparmır, eyni vəziyyətdə. Ona görə, təbii ki, düşünmək lazımdır bir psixotip olur ki, yəni kütlənin cəmaat bir-birinə baxır, bir də görürsüz, hamı nədənsə təşvişə düşür və sadə bir vəziyyətdə basabas yaranır və kimsə əzilə bilər. Təbii, burada bir şey var da, informasiya ilə işləmək bacarığı da var. Bir var, sən informasiyanı gizləyirsən, bu barədə xəbər vermirsən və həmin informasiya, demək, o ağızdan bu ağıza, bu ağızdan ağıza şayə şəklində gəlib elə bir formaya düşür ki, onda doğrudan da hamı təşvişə düşür, panika başlayır, cəmaat saçını yolur ki, ay Allah biz qırıldıq, öldük. Amma əslində o informasiyanı, informasiya mənbəyinin özü, amma belə deyək də, onunla işləməyi bacaran bir qurum mu, insan mı, informasiyanı lazımi səviyyədə ötürürsə, mən sizi inandırıram ki, bizim cəmiyyətdə olan bir çox problemlərin həlli tapılardır.
Şahin Adilənici yazır, mənə şəxsən analitik, haradasa müəyyən qədər bilik verən informasiya lazımdır və ən əsası qərəz olmasın. Bax, belə fikir Şahin yazıb, suallar da gəlir sizə, Erudit yazır. İçin bəy, nəyə görə informasiya agentlikləri bir-birindən məlumat olurlar? Ola bilməz ki, hər hənin öz informasiyası olsun, indi buna cavab verərsiniz. Gizir yazır, bizim televizorlar maraqsız şov və səviyyəsiz xalq artistlərin reklamı ilə məşğuldurlar. Türkiyədə televiziyanın telekanal reytingi ana xəbər proqramının və aparıcısının səviyyəsi ilə ölçülür. Bunu Gizir yazır, bir fikir kimi, buyurun.
Yəni, informasiya agentliklərinin bir-birindən xəbər oğurlaması barədə mən bir şey deyə bilmərəm. Nəyə görə? Çünki mən informasiya agentliyi deyiləm. Qəzet olaraq mən deyə bilərəm ki, o informasiya agentliklərinin xəbərlərini, yəni onların bülütenlərini mən pul verib alıram qəzet kimi. Və onlardan da istifadə edirəm. Yəni, valla, əgər oğurluyurlarsa, bu onda... Demək, necə deyim sizə, ən azından peşə səviyyəsinin aşağı olmasından xəbər verir. İkincisi də bizdə sözün doğrusu, jurnalist vəsiqəsi gəzdirənlərin sayı çox olsa da, peşəsindən başı çıxan adamların təəssüf ki, sayı bir o qədər də çox deyil. Ona görə də, məsələn, adama elə gəlir ki, onlar bir-birindən oğurluyur. Ola bilsin, elə hallar baş verir, yəni kimsə... Bilirsiniz, müxtəlif tip insanlar olur. Məsələn, öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, qəzetə işə düzəlmək istəyəndə müəyyən bir sınaq müddəti verilir. O müddət ərzində insan çox gözəl işləyir ki, yəni onun məqsədi olur ki, görüm, bu işə düzəlirəm. Təəssüf ki, bir çox hallarda adamı işini görüb, işə qəbul edəndən sonra həmin adam o sınaq müddətində göstərdiyi məharətin bəlkə bir 50%-ni itirir. İnsanlar var ki, onlar daha çox işləyib, daha çox qazanmaq istəyirlər. Yəni, tam belə deyək də, haram yolla yox. İnsanlar da var ki, tutalım, 100 manat maaşıdırsa, nədənsə bu 100 manatla kifayətlənir. Daha demir ki, mən biraz da daha çox işləyim, yazı yazım. 100 yox, 150, 200, bəlkə də 300 manat pul qazanım. Yəni, bu baxımdan ola bilsin ki, kimsə sadəcə, yəni, Çox təəssüf, Azərbaycanda belə şeylərə rast gəlirik, hətta necə deyim sizə. Baxın, elə indi müəyyən bir dövr var idi ki, Bakıda yəni zirzəmilərin hamısını birdən-birə dəb düşdü, hamı başladı təmizləyib orada kafe düzəltməyə. Zaman var idi, hamı video salon açırdı, hələ o zamanları deyirəm ki, burada nəsə var, bir-birini təqlid edib video salon açırdı. Sonra indi hamı ancaq şadlıq sarayı tikir, lap qəbirsanlığın içində də. Məsələn, bizim redaksiya ilə üzbəüz böyük bir qırğınla nəsə bir şey başladılar tikməyə. Axırı məlum oldu ki, şadlıq sarayıdır, düz qəbirsanlıqdan üzbəüz. Bu da ondan irəli gəlir ki, bu adam görünür, beynini işlədib, nəsə təzə bir know-how deyilən bir şey axtarıb tapmaq istəmir və eyni proses də qəzetlərlə baş verir. Hamı indi dərk düşüb qəzet açır. Ona görə 4000-dən çox qeydiyyatdan keçmiş qəzetimiz var. Amma axtarsan, vur tut, bəlkə bir 10 dənə qəzet ələ gələ gəlməyə.
O da zövq məsələsidir.
Zövq məsələsidir, təbii.
Xəyal ədiniyəcimiz telefon qətindədir, bizə zəng eləyib. Xəyali xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun efirdəsiz.
Xeyir olsun. Buyurun, sualınız.
Təşəkkürlər. Fikriniz,
mövqeyiniz. Fikrimin %90%-ni eşitdim, demək istədiyim fikirlərin. Çox düzgün buyurdu. Hal-hazırda Azərbaycanda informasiya qıtlığı yoxdur. Sadəcə olaraq mən deyərim ki, tənbəllik var. Nə üçün deyim sizə?
Oho, buyurun.
Mən xəbərləri izləyirəm. Və hər bir vətəndaş mənə elə gəlir ki, yaşadığı ölkənin, şəhərin sosial-iqtisadi xəbərlərini gündəlik olaraq izləməlidir. Nəinki vaxtını boş-boş, yəni ki, show business, qalmaqazı, belə şeylərlə yox, məhz yaşadığı o iqtisadi, o qlobal məsələləri bilməlidir. Dərd orasındadır ki, izlədiyimiz vaxtda görürsən ki, nəinki təkrarlanma gedir. Elə bir ki, bir insan oturub, bir mətnin üzərində işləyib və bütün telekanalları paylayıbdır bu məlumatı. Məsində də oxşarlıq olur. Yəni ki, mən elə gəlir ki, mən şəxsən məlumatı daha çox internetdən götürəm. Məni maraqlandıran ölkə haqqında.
Onu da kimsə yazıb axı, Xəyli xanım. Bəlkə də eyni adam yazıb. O da olur.
Nə bilim valla, mən elə gəlir ki, hal-hazırda televiziyada ən çox, yenə deyirəm, bu qalma-qal, nə bilim, belə şeylər daha çox təbliğ olunur. Nəinki başqa məsələlər, bizi düşündürən məsələlər, yəni ki, bizə lazım olan məsələlər.
Aydın, minnətdarım Xəyli xanım.
Təşəkkürlər.
Buyurun, Elçin Bey. Herhalde Xəyli xanım razısınız, yoxsa yox?
O, çox dəyərli fikirlər söylədi Xəlidə xanım və təəssüf ki, herhalde bilmirəm, təki mən səhv eləyim. Xəlidə xanım kimi düşünən adamlarımız azdır, deyəsən. Və bilirsiniz, bir misal gətirəm sizə. Yəqin ki, səhv eləmirəm bu barədə. Təxminən 80-ci, 90-cı illərdə Amerika aktyoru, Hollywood aktyoru deyəndə kimləri biz yada salardıq? Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, nə bilim, Bruce Lee, filan.
Uzaqbaşı Chuck Norris.
Uzaqbaşı Chuck Norris. Amma çox güclü və əsl aktyorlar var idi. Yəni, obraz yaradanlar, yəni aktyor oyunundan insanı valeh eləyənlər, onların adını çox adam bilmir. Məsələn, Robert De Niro sonradan çıxdı ortalığa. Hərçən Robert De Niro Stallone deyil. De Niro'dır. Meryl Streep var, nə bilim, milyon Michelle Pfeiffer var, Robert Redford var. Gözəl, yəni ustadılar bu adamlar, ustadı. Və gəlin görək Oscar nominasiyasına Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, bunların hansı biri heç nominant sırasına da düşməyiblər. Hərçənd bir mənə dedilər ki, Stallone nə vaxtsa nominantlar sırasına düşübmüş.
Hakim Cad filmində.
Ola bilər, hə, düşübmüş. Hər halda, bilirsiniz, bunlar kassa, yəni pul gətirən filmlərdir. Ciddi filmlər var. Mən məsələn 80-ci illərdə yadıma düşür bir film var idi. Chestvania. Peter O'Toole oynayır. Çox ciddi bir film idi. Nizami kinoteatrında baxırdım demək özə iki hissədən olan film idi. 3 saata yaxın gedirdi və beyin işləyirdi bütün film boyu. Zal doluydu, çünki o vaxt Amerika filmi hamı girmişdi, bilet alıb girmişdi, axıra yoxun zalda adam yox idi demək olar ki. Çünki ciddi film idi, bilirsiniz, çox ciddi film idi və gözəl aktor oyunu var idi. Yəni, hər frazada, hər replikada bir məna var idi orada. Boş-boşuna heç nə deyilmirdi. Amma action filmləri elədi ki, savaş filmləri elədi ki, çox zaman insan təsəvvür eləyin ki, Bakıda maşın sürə-sürə tıxaclarda sonra axır ki, nəhayət gəlib çatır sizə və hirsisiz. Yəni enerjiniz, yəni o negativ enerji harasa çıxmalıdır. Van Damme'ın bir filminə baxırsınız, Van Damme bir mavaşı geri eləyən kimi ürəyinizin belə deyə ürəyiniz soyuyur, ürəyinizdən tikan çıxarır hansı bir alçağasa o təpiyi vuranda. Yəni bu baxımdan ona görə bu kassa filmləri daha çox populyar olur, həmişə ciddi şeylər daha az yayılır.
Elçin mənim, mən bir fikir oxumuşdum, sözün açığı əfsuslar yadımdan çıxıb kim söyləyib, amma fikir söylənmişdi ki, show biznesi məsələ ona görə fikirləşiblər ki, cəmiyyəti problemlərdən uzaqlaşdırsınlar. Yəni bu bir propaganda maşıdır. 30 saniyə xahiş edərdim sizə.
Yəni var, düzgündür, belə bir fikir var, yəni cəmiyyəti problemlərdən yayındırmaq üçündür. Eyni zamanda da cəmiyyəti hansı problemlərdən yayındırmaq məsələsi var. Zombiləşdirmək məsələsi var, ideoloji kanonlar var, onları o dar çərçivələrə salıb seçim barədə düşünməməyə vadar eləmək məsələsi var. Yəni bu çox geniş məsələdir. 30 saniyə deyə bilmərəm. Yarım saat lazımdır.
Yarım saat növbəti dəfə İlcin Çıxlı ilə biz oturub bu şovbiz barədə
sadəcə danışarıq.
Çox sağ olun İlcin müəllim.
Sağ olun. Mən sizə təşəkkür
edirəm. İlcin Çıxlı Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, İzər Kazinin baş redaktoru studiyamızın qonağı idi. Biz cəmiyyətə nə cür informasiya və məlumat lazımdır sualına çalışırdıq hər halda cavab tapaq. Dinləyicilər də bu məsələdə bizə kömək edirlər.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Diqqət! Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşıracağam.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tər var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifə səbəbi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin. Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat.
Burada niye verirler versinler? Niye incirsen öyle? Oranın şorunanın pendirine çöreğine değmez.
Sunvayet'in 100 nefer, Cavanının 90 nefer, Varun'un da balası, Casp'un da balası, hamısının arkamadır.
Kabalar açık aşkar deyir istedik. 100 dolar hakkıdır. İndi deyicek ki korkuram. 200 dolar verirsen. Çünkü ilişkiden evime şeyim gelir.
Özler dedi ki, Azerbaycan polisi gelip Almanya'da bizim polisler dəsilsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra efirdədir və yaxın dəqiqələrdə biz bir belə deyək, hesabatı nəzərdən keçirəcək. Söhbət Azərbaycanda 15 oktyabr prezident seçkilərinin mediada işıqlandırılması haqda birinci hesabat ətrafında gedəcək. Reportajların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynli studiyamızdadır. Emin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayıram sizi. Belə bir məsələ, birinci hesabat və aid məsələ ki, ümumi sual ortaya çıxır. Mediada prezident seçkilərinin işıqlandırılması necə baş verməlidir və bu hesabat hansı reallığı, hansı mənzərəni göstərir?
İlk əvvəl qeyd etməliyəm ki, yəni məqsəd bu hesabatın xəbərlərin, namizədlər barədə yayılan xəbərlərin və ona yaxın olan media məhsullarının doğru, dürüst və balanslı olmasıdır və həmçinin də bir sözlə kəmiyyət və keyfiyyət nisbətləri ölçülür. Hı-hı. Və onun əsasında müvafiq indekslar yaradılır və ondan sonra ümumi ballar verilir. Məsəl üçün deyə bilərəm ki, məsələn, hansısa namizədin ümumilikdə birbaşa televiziyada görünməsi, hı-hı, bir belə deyək də ballarla ölçülür. Namizəd barədə kimlərsə dolayısı danışırsa bir balla, namizəd barədə müsbət belə xəbərlər verilirsə bir baldır, mənfi xəbər verilsə bir ayrı baldır və neytral verilsə bu ayrı baldır. Hı-hı. Yəni bu nisbətləri ölçüb müəyyən qrafiklər avtomatik şəkildə yaranılır. Hı-hı. Və onun əsasında da bu hesabatı biz hazırlayırıq.
İndi bu hesabatın praktiki belə deyək, işlədilməsi, yəni adi dinləyici və yaxud da adi seyirci nə cür məlumat əldə edir bu hesabatı görərkən, hesabatı oxuyarkən və nəyə anlamalıdır? Yəni bu bir növ belə deyək, anti-reklama və yaxud da nəyinsə reklamına çevrilmir mi?
Əvvəla bir şey deyim, yəni bu layihəni yazarkən biz hesab edirik ki, Azərbaycanda təşviqat dövrü 2 ay təşkil edəcək, lakin sonradan çox qısa zamanlarda təşviqat dövrü demək olar ki, bir aydan da az müddətə, enli bir harca 28 günə və buna görə də biz layihəmizi qərara gəldik ki, istər-istəməz dolayısı yollan bu təşviqat olacaq, yəni bu birbaşa təşviqat deyil. Amma namizəd barədə hər hansı, hətta artıq imza toplama kampaniyası başlayırsa, onun namizədliyini təsdiqləmək üçün biz artıq hesabı de facto təşviqat başlayır. Yəni artıq seçki kampaniyasına start verilir 2 ay əvvəl. Amma təşviqatın özü, elə bir qeyd etdiyim kimi, ayın 17-sindən 14-dünə kimi davam edəcək. Buna görə də indi əldə etdiyimiz, belə deyək, nəticələr onlar dolayısı yolla təşviqat kimi həm qiymətləndirmək olar, həm də qiymətləndirmək. Çünki bəziləri bizlə razılaşmır ki, məsəl üçün, telekanalların, elə telekanallar var ki, 100% xəbərlərin 100%-ində və ümumiyyətlə öz media məhsullarında ancaq İlham Əliyev barədə mövcud prezident və belə deyək, Yeni Azərbaycan Partiyasının artıq qeyd alınmış namizədi İlham Əliyev 100% gedib. O qalan namizədlər
işıqlandırılmır.
Bir kateqoriya da var ki, hansılar ki, biz monitoring edirik. Bu seçkiləri rəsmən boykot elan etmiş real belə deyək, alternativ qüvvələr. Bunları da belə deyək, nəzərdən çıxartmaq lazım deyil. Yəni bunları qeydə atmaq lazımdır. Ona görə, hı-hı, də biz Azadlıq blokundan Lalə Şövkəti, Əli Kərimli və Əli Əliyevi, ondan sonra Azərbaycan Namina Forum prezidenti Eldar Namazovu və Musavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbəri monitoringa salmışıq. Amma sizə biz üçün bir maraqlı məlumat deyim ki, bu bir ay ərzində, yəni sentyabrın 15, avqustun 15-dən sentyabrın 12-sinə kimi heç bir telekanalda belə deyək də boykot barədə xəbər səsləndirilməyibdi. Yalnız belə deyək, İsa Qəmbərin Abdullah Güllə Abdullah Gülün belə deyək ki, səfəri ilə bağlı bir qısaca mövqe öyrənilib. O da seçki aidiyyəti yox idi. Boykot heç bir yerdə getmir. Yalnız balaca 6-7 saniyəli süjet gedibdi. Yəni kadr arxası da mətni oxuyurdu aparıcı. İctimai televiziyada ondan savayı bu adamlar heç bir televiziya məkanında görsəmiblər. Yəni bu boykot edənlər yalnız ictimai televiziyada gediblər. İsa Qəmbər isə yəni bir siyasətçi, müxalif siyasətçi kimi yalnız qiymət verib həmin Abdullah Güllün Ermənistana səfərinə. Qaldı o birisi namizədlər heç vaxt işıqlandırılmayıblar. Belə ki, məsəl üçün həmin o ATV-di, ATV-di, Space-di. Orada işıqlandırılmayıb. Məsəl üçün liderdə 97% əgər İlham Əliyevizə də 94% hətta. Qalan namizədlər də var. Orada yox, 95 1% digər 5 namizəddir. Onların içində Qulam Hüseyn Əli Bəyli, Hafiz Hacı, Qudrət Həsənqulu və digərləri var. Onlara da faiz nisbətləri var. Ən çox isə məsəl üçün o liderdə İsa Qəmbərlə Əli Kərimlə də çıxıb. Ki, yəni görünən faiz nisbətləri. Məsəl üçün bizim metodologiyaya görə əgər namizəd 1% keçmirsə, Memo 98-in metodologiyasını biz götürmüşük. Biz ümumiyyətlə onu çıxardırıq. Yəni, əgər bu 1% nəyəsə də təsir, seçicilə təsir edə bilmir. Misal üçün, liderdə İlham Əliyev çıxıb, bir də Əli Kərimlə İsa Qəmbər əsas bu 2 və 3%. O da nətər çıxıb? Bu Etibar Hüseynovun bir verilişi var, müəllif verilişi. O da çox tənqidi formada, hətta təhqir və qara piyar elementlərindən ibarət olan verilişi.
Kamer aldı, orada oldu.
Hə, orada olub, o da yəni göstərir ki, güyən bu adamların belə deyək də bəxti yoxdur. Bunlar onsuz da iştirak eləsələr, eləməsələr də elə yaxşıdır ki, eləməyiblər. Yəni bir sözlə eləməsələr ondan yaxşı olar.
Əmi bəy, bu kriteriyalar nədən ibarətdir? Bu faiz göstəriciləri kifayət qədər müxtəlifdir və hətta yerlə göy arasında fərq var da namizədlər və yaxud da qeyri-namizədlər arasında. Amma kanunlar
bir, belə deyir. Bir məsələni də qeyd edim. Kanunları, misal üçün, kanunlar ümumi beynəlxalq praktikada ölkənin yerli qanunvericiliyi nəzərə alaraq da hər şey, yəni bu metodologiya tərtib olunubdur. Misal üçün, sizə bir fakt deyim ki, heç bir telekanal İlham Əliyev barədə tənqid və yaxud kritikalı, tərkibli xəbər verməyib. Hamısı müsbət və yaxud çox müsbət, çox az halda neytral xəbərlər olub. Yenə dediyim kimi, ən belə deyək, müxalifliyi nümayiş etdirən telekanal Aynəs ola-ola, o 86% efirin, yəni xəbərlər buraxılışının İlham Əliyevə həsr edilib və bu buraxılışlarda belə deyək, tənqidi nəyə isə də deyilməyib ki, misal üçün, tənqidi fikirlər səsləndirilir.
Bəlkə bu fəallıqla bağlıdır.
Yəni, ola bilsin bu fəallıqla bağlıdır, o biz deyə bilmərik. Amma inanın ki, ən yaxşı hökumətlərdir, misal üçün, ABŞ dövlətləri, Avropada. Ümumiyyətlə, elə dövlət yoxdur ki, orada dövlət başçısı mı deyək, kimsə də tənqid atəşinə tutulmasın. Misal üçün, iqtisadi siyasətdə səhvlər ola bilər, sosial siyasətdə və mən yenə də deyirəm ki, Azərbaycan da belə deyək, kosmosdan düşmüş bir ölkə deyil, bizdə də hər şey ideal deyil və prezident də həmişə qeyd edilir ki, ölkədə bütün baş verən hadisələrə görə o birbaşa məsuliyyət daşıyır və hər şeyi nəzarət altında saxlayır. Bunu dəfələrlə İlham Əliyev qeyd edib və yenə də mən deyirəm ki, bizdə çox sayılı belə deyək də mənfi hadisələr baş verirdi. Məsəl üçün, isə bina uçurdu, nəsə məsəl üçün, hüquq mühafizə orqanlarında problemlər var, korrupsiyada problemlər var. Yəni heç vaxt yəni bu bir ay ərzində təhlillər hətta aparırlar. Yəni məsəl üçün prezidentin məsəl üçün müsbət tutalım belə deyək də hətta 100 müsbət addımı olsa bunun 1-2 dənə mənfi addımı olmalıdır. Amma bunun 1 dənə də olsun mənfi addımı göstərmir. Yəni burada böyük suallar yaranır. Nəyə görə? Yəni dünyada ideal adam yoxdur. Nə mən idealam, nə hətta ən təmiz belə adamlar, onların da belə deyək progressionistlər hansısa belə deyək, onların nəyə görəsidir tənqid və yaxud kritika eləmək olar. Amma burada heç bir telekanaldır, yenə qeyd edirəm ki, bu olmayıbdır.
Bu ən belə güclü təsirə malik olan strukturlardan danışdıq. Mətbuat.
Mətbuatla print bağlı media. Biz print mediada nəyə götürdük? İki dənə dövlət qəzetini, Azərbaycan və Xalq qəzetini. Xalq qəzeti 100% xəbərlərin hamısını da veribdir, ancaq İlham Əliyev, hətta belə deyək, Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi məlumatlarından, belə deyək də, o kiməsə ictimaiyyətə tanınmayan prezidentlərin namizədlərinin adlarını belə çəkməyib, yəni onların pres relizini olduğu kimi verməyib, belə deyək də, ixtisarlarla veribdir. Düzdür, Azərbaycan qəzetində də yalnız bir neçə dəfə ixtisarsız Mərkəzi Seçki Komissiyasının adını, o namizədləri veriblər, ona görə də onlarda 100% çıxmayıb, 97 neçəsə də çıxıbdır. Yəni 95-dən çoxdur, bu da elə 100%-ə yaxın olan bir şeydir. Yenə də qeyd edirəm ki, əgər istər televiziyada, əgər istərsə də radioda hər hansı bir namizəd və yaxud boykot edən şəxs yəni 1%-ə, yəni o koeffisient 1%-ni yığmırsa, biz onu avtomatik çıxardırıq. Çünki o effektli koeffisienti deyil.
Yəni demək olar ki, bəlkə nə vaxtsa yəni, olur, amma 1% yox.
Ola bilsin, kimisə misal üçün, bir saniyə göstəriblərsə və yaxud 10 saniyə o barədə bir ay ərzində toplam, misal üçün, hər həftədə 2 saniyə söyüblər onu, ya yaxud nəsə deyiblər, adını belə çəkiblər və o faizdə düşməyibsə, yəni biz o 100%-də nisbəti götürürük və bu 100%-in nisbətini 97% misal İlham Əliyev təşkil edə bilər, 1%-ni İqbal Ağazadə hardasa təşkil edir, 1%-ni Qudrət Həsənov, 1%-ni də Fazil Qəzənfəroğlu. Qalanları heç düşmür. Qalanları da yığır, misal üçün 0.7. Bu faizləri biz ən yekun hesabatda dərc eləyəcəyik. Çünki o faizlər yığılacaq, ola bilsin, belə deyək də, bu monitorinqlərdən sonra bəlkə hansısa qurumlar belə deyək də götürüb istəyirlər yaxşılıq eləsinlər, ki, daha çox şey eləsinlər, bəlkə korrektə edərlər özlərini mövcud qanunvericiliyə uyğun və faizlər dəyişəcək. Amma hətta dəyişməsə belə biz göstərəcəyik yekunda ki, biz indi istəyirik bizim hesabat, aralıq hesabat həm ictimaiyyətə, yerli ictimaiyyətə, istər İsrail vətəndaşa, istərsə də ekspertlərə tam aydın olsun. Məsələn, diaqramı oxuyanda görsünlər ki, 7 nəfər potensial namizəddir, 5 nəfər də seçkini boykot edən şəxs.
Yəni, bu şey, bəli, bax, bu məsələdə nə baş verir?
12 subyekt.
İsa xan adı dinləyicimiz kifayət qədər böyük bir fikir göndərib. O yazır ki, Azərbaycanda müstəqil telekanal olsa, müxalifətə gündə bircə saat efir vaxtı versələr, Azərbaycanda demokratiya elə sürətli inkişaf edər ki, hətta prezident səhv edən kimi onu impeachment edib istifa ilə göndərmək olar. Niyə lazımdır bizə belə qeyri-stabillik? Biz stabillik istəyirik. Bu, İsa xan adı dinləyicinin fikirdir.
Yəni, yenə də İsa xan bəyin bu subyektiv fikridir. Biz hər bir sənlə fikrə hörmətlə yanaşırıq, amma onun razılaşıb və yaxud razılaşmaya bilərik. Mən yenə də deyirəm ki, iki mənalı İsa xan bəyin sualını mən qəbul edirəm. Ya bu deyir ki, bu mənfidir, sonra bu yaxşı gərək belə olsun, hamıya bir saat versin, sonra deyir ki, olsa bu pis olacaq. Yəni, heç vaxt belə deyək də, söz azadlığından, demokrasiyadan qorxmaq lazım deyil. Yəni, bu uzun yolda hansına ki, biz gəlib çıxacaq. Nə vaxt ki, Azərbaycanda demokrasiya olmayacaq, Azərbaycanda heç vaxt stabillik olmayacaq. Yəni, yumruq üzərində qurulmuş stabillik maksimum 1 il, 2 il, 3 il, 10 il. Hətta 70 il, ən iri dövlət 70 ildən artıq tab gətirə bilməyibdir. Yəni,
və bu prosesdə medianın rolu kifayət qədər böyük.
Ümumiyyətlə, 18-ci əsr demokratik dövlətlərindən, 19-20-ci əsrdə biz hesab edərsək, bütün belə deyək də, doğrudan da tanınmış dünya şöhrətli demokrat yönümlü siyasətçilər həmişə deyirlər ki, əgər azad media olmasa heç vaxt demokratiya olmayacaq. Yəni, söz azadlığı belə deyək də, təməl daşıdır demokratiyanın. Çünki insanlar birinci deyirlər, sonra o deyilənləri icra edirlər. Əgər onlara sözü deməyə imkan vermirlər, necə onlara həmin o, belə deyək də, vəd etdiyi şeyi həyata keçirməyə imkan yaradır.
Amma insanlar sakit yaşamaq
istəyir. Mən də yəni, istəyirəm sakit, firavan yaşayam, amma yenə də nə qədər çox bizi danışsaq diyaloq yolu ilə biz daha tez orta məxrəcə gələcək.
Sonuncu sualım sizə, bu birinci hesabat idi təşviqat kampaniyasından əvvəl. İndi 17 sentyabrın təşviqat kampaniyasıdır. Bu dövrdə demə sizin monitorinqiniz davam edəcək və kriteriyalar dəyişəcəkmi bu zaman?
Kriteriyalara bəzi yeniliklər əlavə olunacaq. Əvvəla burada artıq pullu təşviqat olacaq. Burada sosial reklamlar da olacaq. Məsəl üçün ümumi seçki aktivliyinin artırılmasına yönəlilən, məsəl üçün dövlətin sosial reklamları, onlar nə dərəcədə çoxdur, məsəl üçün. Ondan sonra digər veriliş, məsəl üçün siyasi talk show-lar, belə deyək, show business talk show-lar müqayisə eləyəcəyik. Yəni bir çox analizlər ki, hansılar ki, düşünməyə bizə əsas verəcək. Doğrudan da mı bu telekanallar düzgün istiqamətdə gedirlər? İşlər və hətta belə deyək, Milli Teleradio qanvericiliyində də yazılıb ki, telekanallar təkcə yəni pul qazanmaq yox, həm insanların maarifləndirilməsi ilə məşğul olmalıdırlar, cəmiyyətin formalaşmasında rolu olmalıdır. Yəni normal demokratik cəmiyyətin, xüsusilə də ictimai televiziyanın. Amma biz indi ictimai televiziyaya baxsaq, bu bir ay ərzində bir dəfə də olsun canlı talk show olmayıb, siyasi debatlar.
Amma digər tərəfdən əlavə pulsuz vaxtın ayrılmasına müsbət yanaşan rəhbər.
Bu yenə də müsbət kimi qiymətləndirmə olar, amma mən sizə bir şey deyim ki, əgər bu yenə də məhdud çərçivə olacaq, yəni salınlar bir, yarım saat yox, bir saat ayırdılar namizədə, amma qarşı tərəf deməli, bütün telekanallarda o, belə deyək, canlı yayında konsertlər gedəcəklər, biz bugün də televiziyanı açırıq, görürük ki, həm canlı yayında artıq seçki konsertləri başlayıb, 2 saat, 3 saat, sonra onları gün orta da uşaqlar üçün şey eləyirlər. Sonra səhər tezdən də məktəbə ikinci sinifə gedən belə deyək də adamlardır, valideynlər hamısı belə baxır. Düzdür konsert, amma yenə də mən istərdim ki, əgər konsert gedirsə bu birbaşa bundan ikili istifadə olunmasın. Yəni əgər orada konsert gedə-gedə İlham Əliyevin şəkili varsa, əgər hansısa mühəndis səsləyirsə İlham Əliyevə səs verin və bunu belə deyək də bunu təşviqat kimi qiymətləndirməliyik biz.
Hərçənd ki, Respublika Prezidenti birbaşa göstəriş verib ki, istənilən Azərbaycan ərazisində plakatlar, onun təsviri olan plakatlar yığışdırılsın. Məsələ, yəni bu belə məsələ var.
Biz də istəyirdik.
Həmin bəy minnətdaram, təşəkkürlər iştirakınıza görə.
Sağ olun. Milli
Partiyadan Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Münsinli idi studiyamızın qonağı. Həmin aktrisə işdən sonra proqram bugünlük bitir. Birazdan seçki qatarı olacaq Azadlıq Radiosunun efirində.
Diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Əlində sazı vardı, amma bizim aşıqlara oxşamırdı. Saçları lap uzundu, biraz Dədə Qorqudu andırırdı.
Yolumu gözlədin hər səhər akşam.
Oxuduqları fərqli idi.
Selam daracı, əleyküm selam.
Əcəl adı Arazdı, soyadı Elsəs.
Olmamışam, selam daracı, əleyküm selam. O hangi millətdir?
Əlində sazın qurbanı və ya Məşədi İbadın paltarını dəyişmək istəyən adam radio dastanı. Sentyabrın 21-də, saat 20:05-də və həftə içi Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında.
Bu dərd getirdi, selam daracı, selam daracı, əleyküm selam.
Beş paçka deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tükərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
vətəndaşların sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.